Сёння за некалькі месяцаў да свайго падарожжа ў Ліван святы Отец стварыў новую маранітскую епархію пад тытулам «Маці Божай Ліванскай» з рэзідэнцыяй у Парыжы. Адначасова пантыфік прызначыў першага епіскапа і апостальскага візітатара ў заходняй паўночнай Еўропе для хрысціян-маранітаў. Ім стаў ксёндз-прэлат Насэр Джамаэль, які да гэтага часу быў пробашчам парафіі святой Тэклі ў Маскуа ў заходняй частцы Лівана. Ксёндз Джамаэль нарадзіўся ў 1951 годзе. У жніўні 1981 года атрымаў святарскае пасвячэнне і працаваў пробашчам і адміністратарам у шасці маранітскіх парафіях у Ліване. Займаўся выкладчыцкай дзейнасцю, быў членам калегіі дарадчыкаў святарскай рады архіепархіі Антэліас, членам цэнтральнай камісіі патрыярхальнага маранітскага сінода. Акрамя таго, ксёндз Джамаэль з'яўляецца аўтарам шэрагу кніг аб маранітскай царкве. Маранітская каталіцкая царква з'яўляецца адной з шасці ўсходніх каталіцкіх цэркваў, якія маюць статус патрыярхату. Большасць маранітаў пражывае на тэрыторыі Лівана, Сірыі і на Кіпры. Таксама вялікая колькасць вернікаў маранітскага абраду пражывае ў краінах паўночнай і паўднёвай Амерыкі і Еўропы. У Рыме з 1584 года дзейнічае Маранітскі каледж.